ты дыпламат. Я пабадзяўся шмат на свеце і всякіх кухонь знаю шмат. Але якую бы закуску мне не даўмеліся назваць, за парася па-беларуску аддам любую без разваг.
Цікава, што Васіль Быкаў чытае кулінарнае адступленне з родных дзяцей у прысутнасці аўтара. Сам Ніл Сымонавіч чамусьці адмаўляецца гэта рабіць, як не ўгаворвае яго Ірына Міхайлаўна, што і чуваць на касеце.
Ніл Сымонавіч, можам вам пачытаць? Давайце вы пачытайце. Ну, давай, Васіль, будзе гэта беларусь? Я беларусь, там кавалачок.
Чі?
Іншы, другі, там же ёсць у беларусь.
Давай, можа другім разам. Я сьогодні... Михайло,
значит, не настроен.
Мы спыталіся у народнага паэта пра той вечар у Васіля Быкава. Ніл Сымонавіч сказаў, што бываў у гасцях у Васіля Владзіміравіча не раз, але менавіта пра гэты вечар не памятае.
На жаль, ніякіх удакладненняў не зраблю, бо я ў Быкава бываў многа разоў, гаварылі і на каляды, і да каляды, і пасля каляд. На жаль, вот каб іменна вот гэта, што Быкаў чытае у маёй прысутнасці кусок з гэтага рамана, я прыгадаць не магу.
Але тое, што знойдзены запіс гэтага чытання і яго могуць пачуць нашы слухачы, Гілевіча парадавала.
Ну, знаеце, нехай слухачы, нехай трошку успомнюць нашу кухню. Вот пачуўшы гэтую застольную гэту самую вот гаворку там за столом, што елі і што там, да. Я вам буду ўдзячны, канешне, як я заўсёды ўдзячны, хто хоць трошку нейкім чынам падае маім сябрам, чытачам маё слова.
Гэткім чынам каляднае смакоцце Ніла Гілевіча з вуснаў Васіля Быкава.
О, млечны дзюдзік на талерцы, цалком засмажаны ў духу, ягоны вобраз будзе ў сэрцы, пакуль не стлею на труху. О, як ляжыць ён маляўніча на падагнутых капытках, задзёршы ў гору пекны лычык з пахучай траўкай у зубах. Як той анёлачык румяны са скуркай крухкаю вяткой і грэцкай кашаю напханы неабыяк абыякой. У кашы яблачык мядовы, ці ў прэлы пахкі баравік. Сам лет нядоўга там, панове, калі к раскошы не прывык. Я на прыёмах у застоллях, прызнацца вам, і састарэў, а для душы сваёй раздолля нідзе такога не сустрэў. Калі б я мог, то ў школах нашых, каб падхапіла Польшча ўся, прадметы вёў бы, як засмажыць па-беларуску парыся. Што ж знаць прыемна і не лішне, чым слаўны ў свеце родны край. Ды ты, земляча, не за іншым, а за сабой паназірай. Вось ты ў гасцях, і нават слоўца даве сказаць няма калі. Пендлінку з водрым ядлоўца мяцеш за раз па два скрылі. А побач зірк, як цуд, як казка, з каляндры, з перцем, частаком, ляжыць вясковая каўбаска, таксама увітая дымком. Таму ж падсохла на гарышчы, ды толькі плеўка шапаціць. У мэнт кальцо з паўметра знішчыў, адно раз'ятрыў апетыт. Калі ж дапаў да вантрабянкі, цягат стамілася рука. Глядзіш, а ўжо кіндзюк крывянкі на волю выцяглі з аршка. Огэны зверху і сы споду наскрозь усмажаны каўбу. За чатырох з малого уходу, хоць сам ты лічыш, што за двух. Паспеў адчуць, што ўжо не слабка, і ў паясніцы, а на стол тым часам едзе ў місе бабка і пары дыхае пад столь. З бакоў запечанай у меру, у бульбе скварачкі тырчаць. І так жа ўслед пайшла на змену, хоць замаўчы, каб не маўчаць. Усё сказаў, на гэтым дзякуй. А на абрус нясуць бліны, якім мачанку верашчаку з наборам рэбрачак свіны. О, людцы мілая, а Божа, нема ратуначку, канцы, но хто глядзець спакойна зможа на верашчаку і блінцы. Хвіліну выстагнуў ты моўчкі, дзе месца ўзяць, патоўпіць дзе, і не ў прыкмет на два-тры вочкі паслабіў пас на жываце. Ужо сігналіць сэрца, хопіць, трымай звяроў, гаспадар, яшчэ кусман і прыступ схопіць, пад чэрап можа быць удар. Ужо не здыхацца, падпёрла, не іначай крушні камянёў, а перад носам ставіць цёрла гарачых, тоўстых калдуноў. колдун, духмяный, самовитый, умазный, ушмялый, а паузвер сметанкой свежую политый. Ну что? И знов глядишь, як звер. И отчуваешь, отчуваешь, нехай хоть згэтуль у труну, а не зганьбуешь, не скрываешь, даси притул и колдуну. Даси, и добро зробиш, братья, и не упекай дарма себе. Ты за ядой, як и на праці, на молодьбе, ти на козьбе. Нехай які там-небудь скептик тебе в работе поглядить. Дых что за диво, что не скепских, и за столом ты молодьбит. Коли на свете некто десяти умеет добро працавать, то умеет он и смачно съесть, и отповедно сготовать. Тому достойны без эффекту прямой подяку похвалу и белорусскому палетку, и белорусскому столу. И цмохни в ручку господыни, как солнце пырснула яна, и ускинь яще, а то остыгня, ускинь на сердце колдуна.
Вычылі архіўныя запісы Васіля Быкава ад 1983 году. Іх прадставіла Валянціна Аксак.